lammiileen Oromoo biyya Afrikaa kibbaa jiraatan rakkoo nageenyaa biyyatti keessatti gidduu kana mudateen qabeenyaan isaanii hedduun irraa saamamuu fi balaan kaan illee irra ga'u dubbataa jiru. Keessumaa naannoo magaalaa Johaanisbergitti balaa dhaqqabeen suuqiileen isaanii hedduun barbadaa'ullee himatanii jiru. Bakka bu'aan hawaasaa baqattootaa haalli jiru ammallee amansiisaa miti jedhu. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Balaan lammiilee biyyattiitiin dhalattoota Afrikaa kaan kan biyya Afrikaa kibbaa jiraatan irratti dhaqqabe dilbata darbee qabeetti jira. Kanaanis lammiileen Oromoo biyyas jiraatan qabeenya isaanii akkasumas isaanirra balaan dhaqqabuu dubbatu. Xawula san baqataa Oromoo balaan nurra dhaqqabe jiran keessaa tokko. Ganna Sagal biyya Afrikaa kibbaa jiraateera.
Haalli kanarratti rakkame yeroo sanitti aan jechuun ganamarraa iyyuu uummanni kun haala cimaadhaan irratti raawwataa ture garuu yeroo sanitti aan nama afuriin kophaa jirra. Yeroo sanitti uummanni kun sibiila fi mana meeshaa nurratti fudhatanii yeroo san bifaa banaan hin jiranii nuganii bilnaan obboleessa biyya tokko baay'ee nagurraa miidhanii eegatti erga baqadheen ture bakka wayiitti meeshaa keessatti baqadhee akkasitti bayaan iyyuu tokkilaan argeessu deema. Obboleessi biyya garuu nageenye jechuutti namni kuturiitti wayii dhufeetti ni nageessina jennaan. Akkasitti sheekka seenanii sheekka saamanii jechuudha. Nagiritti shookkisi yallee sheekka guddaa waan ta'eef saamame jechuudha.
Xawil dukkaana koo kan naannoo Alexandriyaa jiru keessa ka ture meeshaa irra hundee 1500 ol tilmaamamu na duraa saamameera jechuun dabalee dubbata. Bayaan Alii Ahmed bara 2012 ture Afrikaa kibbaa kan ga'e innis dukkaana meeshaalee diddaa keessatti gurguran magaalaa Johaanisberg keessaa qaba.
Leetaar koo biyya kanaatu akkuma itti manuu hin qabdu rakkoo biyya kanaa bakka dukkaa. Yeroo ta'een yeroo bakka jiruu ooladii ulaa cabsanii mana cabsanii seenanii ulaa hunda irraa cabsanii meeshaa keessa irraa hunda keessa guuratanii wanta akka hin jirtu bakka dukkaa keessa amma wanni maal akka hin jirtu akka bakka jechuun akkuma ooladii bakka akka waan hiriyaa godhamu dukkaa wanta akka keessa hin jirtu.
Agamtaa asila qabeenyaatti achi keessaa qabdu.
Maallaqa biyya tokkotti kuma wal baafurtama bashannan taasisa.
Bayaan dabalee haalli naannoo jiru ammas amansiisaa miti jechuun dubbata. Obbo Naawii Musaa Ittaanaa barreessaa hawaasa lammiilee Itoophiyaa Afrikaa kibbaa jiraataniiti. Waan waliigalaan baqattoota Oromoo fi kan Itoophiyaa kaan irra ga'e wanti adda baafattanii beektan jira jedhee gaaffeen ture.
Amma wanaatti wanti miidhaan godhe ga'aa jiru qabeenyaatu saamamaa, misooma namaatu gubamaa, namni lubbuudhumaan keessaa baqatee ba'a. Ammallee balaan xixiqqaan kan namni rukutamu maal jechuu nama jiraata. Kan namas gara dhaqee yaalamaa jiru nama jiraata. Ammoo fiigariin isaa kana wanni qaqqabe kana jennee isiniin kennuudhaaf ammallee namootiin as gabba'anii kana jennee bakka jirurraa walitti daataa jiru walitti funaannee amma gabaasa gochuudhaaf hin dandeenye malee miidhaan kan ga'aa jiru qabeenyaan saamamaa jira. Namni waan kanaan dura horatu hin dayyee qabee baqataa jira. Kanaafuu miidhaan jiru miidhaa guddaadha jennee amannaa'oo fiigarii isaa egzaaktii wallaalanne.
Ammoo haalli jiru akka miree wanti kun dhaabbateera moo ittuma fufee jira?
Ammatti naannoo kaleessa irratti ka'ee dhaabateera jechuu dandeenya. Tasgabbaa'eera jechuu dandeenya. Dhibbaan dhibbatti dhaabateera jennee haasawuu baannus humni mootummaa irratti bobba'anii wanni kun ammaaf hadhatti kanatu dhalate wanti jedhamu hin jiru. Garuu fakkiin inuma jira. Namni sodaa inuma qaba.
Obbo Naawiin humni nageenya biyyattii rakkoo kana tasgabbeessuu dhabuun balaan kun baqattoota rakka ga'u taasiseera jedhan. Waajjirri Hajaalaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseenis balaa lammiilee Itoophiyaa irra dhaqqabe kana balaaleffatee mootummaan biyya Afrikaa kibbaa tarkaanfii akka fudhatu gaafatee jira. Balaa kanaan miidhaa lammiilee Itoophiyaa irra dhaqqabe agayyoon kan hin beekamne yoo ta'u dilbata galgala saamicha sadeemaa ture jala qabeenya milikfachuuf kan dukkaan isaanitti malaa turan lammiileen Oromoo lama warra saamicha irra ture utuu baqatanuu lubbuun isaanii darbuun ni yaadatama. Dursaan hawaasa baqattoota akka jiranitti lammiilee Oromoo kana lameeniif sirni awwaalcha isaanii kaleessa gaggeeffameefii jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwitu Naayiroobii irraa.